Dneska bych dočet ten příběh o Davidovi, o jeho boji s Galiášem, protože se to, myslím, patří dokončit. Je to takový příběh teda známý, ale je dobré si ho připomenout nejenom v tom slova smyslu, že víme, jak to dopadlo. Takže je to z první knihy Samuelovy, ze 17. kapitoly, kde David bojuje s obrem z národa Pelištejců, nepřátel Izraele, a bojuje, nebo vlastně odhodlává se k tomu boji, zatímco ostatní se teda toho obra bojí, tak David řekne, tak já teda půjdu. A tak to čtem v první z knize Samuelově ve Starém zákoně v kapitole 17. Kapitola 17. první knihy Samuelovi, a tam budeme číst od verše 38, kde vlastně Saul, teda izraelský král, řekne Davidovi, jdi. Když mu řekne jdi, tak od toho okamžiku se teda odvíjí to vlastní střetnutí s tím obrem Goliášem, tak je to od verše 38 do konce té kapitoly. Tak poté Saul oblékl Davida do svého odění a na hlavu mu dal bronzovou přilbu a oblékl ho do pancíře. Na jeho odění si David připásal jeho meč a pokusil se chodit, ale nebyl na to zvyklý. David tedy Saulovi řekl, nemohu v tom chodit, nejsem zvyklý. A svlékl to ze sebe. Vzal si do ruky svou hůl z potoka, vybral 5 oblázků, vložil si je do své pastýřské torby, do brašny a s prakem v ruce postupoval proti Pelištejci. Pelištejce k Davidovi pomalu přibližoval, před ním jeho štítonož. Pelištejce podíval, spatřil Davida a pohrdl jim, protože byl mladíček, ryšavý, krásného vzhledu. Pelištejc na Davida pokřikoval. Co pak jsem pes, že na mě dej zholí? A Pelištejc dořečil Davidovi skrze své bohy. Pokřikoval na Davida. Pojď ke mně, ať vydám tvé tělo nebeskému ptactvu a polnímu zvířectvu. A David Pelištejci odpověděl. Ty jdeš proti mě s mečem, kopím a oštěpem, já však jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů, Boha Izraela, kterého si potupil. Ještě dnes mi tě Hospodin vydá do rukou. Zabij tě a srazím ti hlavu. Ještě dnes vydám mrtvoli z pelištejského tábora nebeskému ptactvu a zemské zvěři. Celý svět pozná, že při Izraeli stojí Bůh. A celé toto shromáždění pozná, že Hospodin nezachraňuje mečem a kopím. Vždyť boj je Hospodinův. On vás vydá do našich rukou. Když Pelištejc vykročil a přibližoval se k Davidovi, David rychle vyběhl z řady proti Pelištejci. David sáhl rukou do mošny, vzal odtud kámen, vymrštil jej z praku, zasáhl Pelištejce do čela. Kámen mu prozil čelo, on se skácel tváří k zemi. Tak zdolal David Pelištejce prakem a kamenem, zasáhl Pelištejce, usmrtil ho a již měl v ruce meč. David přiběhl a stanul u Pelištejce. Popadl jeho meč, vytrhl jej z pochvy a usmrtil ho, stěl mu jim hlavu. Když Pelištejci viděli, že jejich hrdina je mrtev, dali se na útěk. Izraelští a judští muži vyskočili, spustili válečný pokřik a pronásledovali Pelištejce až tam, kde se vstupuje do údolí, až branám Ekronu. I padali ranin Pelištejci cestou od Čerajimu až ke Gatu a k Ekronu. Pak Izraelci přestali Pelištejce stíhat, vyplnili jejich tábory. David vzal Pelištejcovu hlavu, přinesl do Jeruzaléma a jeho zbroj uložil ve svém stanu. Když Saul viděl Davida, jak jde proti Pelištejci, otázal se u jevuce Abnéra. Čí je syn ten mládenec, Abnére? Abnér mu odvětil, jakože jsi živ králi, nevím. Král mu poručil, zeptej se, čí syn je ten mladík. Když se David po vítězství nad Pelištejcem vrátil, uvedl ho Abnér před Saula. Pelištejcovu hlavu měl David v ruce. Saul se ho otázal, čí jsi syn, mládenče? David odvětil, syn tvého služebníka Išaje betlémského. Tak tenhle příběh je příběh drsný, je to příběh o boji, mnoho lidí taky tyhle ty starozákonní příběhy kvůli tomu tak nějakým způsobem skoro až uráží, protože se tam teda bojuje doopravdy, nebojuje se tam tak nějak jako, tady se opravdu bojuje na život a na smrt a člověk potom si mohou lidé říkat tak jako, co to má společného jako vlastně s něčím takovým jako vznešeným duchovním, jako je víra, že se tam takhle lidi bijí, nebo to někdo může chápat jako takovou jako starou legendu, jo, i Voskovec a Werich naspívali na to písničku o tomto střetnutí, ale myslím, že jako křesťané máme jednu úžasnou možnost, a to sice chápat to ve světle Nového zákona, ve světle Pána Ježíše Krista. Protože Pán Ježíš řekl všetečným lidem, kteří zkoumali Bibli odpředu dozadu, tak jim řekl, zkoumáte písma, myslíte si, že v nich máte věčný život. A písma svědčí o mně. Takže vlastně to, co tam je v písmu, je pro nás, pro křesťany, svědectvím o Kristu. A tohle to, myslím, velmi přesně pochopili autoři koledy Narodil se Kristus Pán. Víte, že tam je sloka o Goliášovi? Většinou, jo, že jo, Goliáš oloupen, člověk je zdvykoupen, radujme se, veselme se, prostě vlastně oni to vnímali jako takový předobraz toho střetnutí Pána Ježíše Krista s mocnostmi zla, hříchu, pekla a smrti, to vítězné střetnutí prostě Pána Ježíše s těmito mocnostmi, tak pro ně byl předobraz to střetnutí mezi Goliášem a Davidem. Takže takhle tomu ti lidé rozuměli a myslím, že tomu rozuměli velmi dobře a naprosto to nějak neubírá na realističnosti té záležitosti nebo na historicitě té záležitosti. Toto se mohlo stát, ale znamená to nejenom to, že se to kdysi stalo, ale znamená to, že vlastně to, co Pán Ježíš udělal, to nějakým způsobem předznamenalo a to, co Pán Ježíš udělal, to jeho vítězství, to vlastně převýšuje. A tak proto můžeme to měření Goliáše s Davidem vykládat jako duchovní boj. Není to jenom nějaký takový laciný úkrok stranou, ale je to náležité, protože ono je to v tom příběhu samotném. Protože neznámý bojovníček stojí proti neznámý mladík vlastně. Je tam napsané, že s ním Goliáš pohrdl, když ho viděl, protože byl ryšavý, rezatý, to byla asi v tenkrát jako výjimka, že víme, že ve východním středomoří jsou většinou lidé černovlasí až do dneška, takže jakým způsobem se to stalo, rezatý, křehký mladíček nastoupil proti obru a profesionálnímu bojovníku, tak prostě to bylo velmi takové nesourodé střetnutí a přesto jako střetnutí, které vedlo tam, kam vedlo, k tomu vítěznému konci. A tak i Pán Ježíš v lidském těle, v našem křehkém, obyčejném lidském těle, vybojoval zápas s mocnostmi, nad kterými nikdy žádný člověk nezvítězil. A bojují proti sobě taky nezměřitelnými zbraněmi. Goliáš má tu nejmodernější tehdy dostupnou výzbroj, brnění, přilbu, meč a dokonce kopí ze železnou špicí, což byla ta super zbraň tehdejší. Všechno tohle to má, ale je mu to k ničemu, protože proti němu stojí Bohem povolaný David a ten vlastně to dokáže, protože ho Bůh poslal. A je to střetnutí duchovní, protože tam nejde jenom o to, kdo je silnější, chytřejší, šikovnější, zkušenější, ale je to o tom, že oni bojují ve jménu svých bohů. A je to tam napsané, protože tam jde tam s tím ten pelištec, Goliáš, a říká, co pak jsem pes, že na mě dej zholí, a pelištec zlořečil Davidovi skrze své bohy. To znamená, že on vyznával své bohy a říkal mu, tak teďka chtěl mu tím říct ten náš Dagon a všechny možná ty božstva, co měli, já už se nepamatuju ten panton, to je úplně jedno, ale prostě všechny ty bohové jsou vlastně silnější a větší než ten váš Bůh. A to vyznává ten pelištec a říká, ty bohové tě prostě naši, ty si tě teďka prostě úplně podají a zničí tě. A proti němu jde David a říká mu, že jde proti němu ve jménu Hospodina zástupů, jehož řady potupil tento neobřezanec. On jde v boží jménu, takže to není to tam potřeba ten rozměr toho duchovního boje nějak násilně dokládat, ale on už je v tom obsažen. Každý jde ve jménu těch svých bohů. Ten Pelištec, ten jde ve jménu těch svých božstev, které uctívali Pelištejci, a David jde ve jménu Hospodina. Je tam také rozdíl ve výzbroji, jak už jsem říkal, David se pokouší vzít na sebe tu výstroj bojovníka. Saul mu nabídne vlastní výzbroj a já si dokážu představit, jak toho Saula to muselo tak možná trošku, jako prostě to byla taková vzácná věc, ta výzbroj prostě, a bylo to znamení jeho královské moci, ale Saul zřejmě v tomto překonal sám sebe, nabídí Davidovi, že prostě v tom bude vypadat trošku důstojně. Ale ono to nešlo, protože David nebyl zvyklý na meče, přilby a brnění a nemohl se v tom pohybovat, neuměl v tom chodit prostě. Při veškeré téhleté úžasné výzbroji by vlastně ten zápas prohrál, to David věděl a proto to odmítnul. A svlékl to ze sebe, jak je to tady napsané. A říká, celé toto shromáždění pozná, že Hospodin nezachraňuje mečem a kopím, vždyť boj je Hospodinův. Odkazuje se k tomu, že to je opravdu nejenom lidský, ale zároveň duchovní zápas a to, že bude mít na sobě stejné brnění jako Goliáš, že mu to ten zápas rozhodně nevyhraje. A tak tohle je tedy způsob, jak tomuto příběhu rozumět i dneska, jako duchovnímu zápasu. A to vlastně se starým zákonem potom dělají novozákonní autoři. List Židům je přesně o tom, že třeba vykládá ty starozákonní obětní řády a kněžskou službu na Pána Ježíše Krista. Prostě se to takovýmhle způsobem dělá i v Novém zákoně. A tak jak to teda máme tomu rozumět my? V první, jak stejně jako David chápal, že mu nestačí ty zbraně, které mu nabíd Saul. Všechno to brnění, meč a všechna tato paráda. A potřebuje, aby Bůh byl na jeho straně a on ví, že Bůh je na jeho straně a že je s ním. Tak ani naše zbraně v tom duchovním boji nejsou zbraně lidské. Stejně jako nemůže David použít k tomu duchovnímu zbroji Saulovu výzbroj, ani my nemůžeme obstát lidskou silou. A ty lidské zbraně, ty jsou dneska, se vyskytují často a používá je kdekdo a jsou to takové zbraně jako typu sobectví, siláctví, ostré lokte, bezohlednost, lež, o které se tvrdí, že je svobodou projevu, hulváctví a hrubost, které se nazývá upřímností, uřvanost, která se prohlašuje za pravdu a tak podobně. To jsou všecko lidské zbraně a lidskými zbraněmi nelze vybojovat duchovní boj. Lidské použití lidských zbraní vede do skázy. Stejně jako tomu Pelištejci nebylo nic platné, že měl na sobě všechnu tehdy nejmodernější výzbroj, nebyla mu k ničemu, tak stejně tyto lidské zbraně nevedou nikam leda do skázy. A jde o to, že duchovní boj se vede duchovními zbraněmi a zase duchovní zbraně jsou důvěra nebo víra, protože David vyznává Hospodina a jde tam prostě jedině v té víře. On tam nemůže jít sám za sebe, on by nemohl někoho takového nikdy v životě porazit, ale on je ochoten nasadit život, protože ví, že ho nese Bůh. A že to prostě může být. Je to důvěra, je to pravda, je to pokora, je to láska. To jsou ty zbraně, ty boží zbraně. A ty potom jedině můžou obstát. Stejně jako Davidův kamínek obstojí proti veškerému tomu vyzbrojení, co na sebe má ten Pelištec Goliáš. A já samozřejmě teď by bylo možno dlouze hovořit o duchovních zbraních a mohl bych tady přečíst Efeským 6. kapitolu, kde se mluví o těch duchovních zbraních, co na sebe máme mít, štít, přilbu a tak podobně, štít víry, přilbu, spasení a tak všecko, ale to by bylo, myslím, zas až příliš, aby jsme do toho dodali až moc těch věcí, které vlastně si můžeme najít každý v Novém zákoně. Já se zaměřím jenom na ty základní. A ta první zbraň, jak už jsem říkal, je důvěra. Je to pravda, je to odvážné vyznání. Když Pelištec zlořečí Davidovi a říká, tvoji bohové, ty moji bohové, ty bohové, co my uctíváme, ty tě zničí, zlořečí mu, když mu nadává, zlořečí, proklíná, tak David mu na to odpoví, ty jdeš proti mě mečem a kopím a oštěpem, já však jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupu Boha izraelských řad, kterého si potupil. Já jdu s touhle s tou důvěrou, s touhle s tou důvěrou, já můžu nasadit život, protože mě Bůh nese. A tak David proklamuje, prohlašuje Hospodinovu sílu. Není to lidský boj, ale je to boží boj. Takže to je ta první duchovní zbraň, je vlastně odvážné vyznání. Nestydět se na svoji víru, sadit na svoji víru, to je ta první a nejdůležitější duchovní zbraň. A tohle to je velmi důležitá zbraň. Když jsem to nad tím uvažoval, tak jsem si vzpomněl na takový jakoby vlastní životopis takového významného křesťanského spisovatele 20. století, Luise. A on napsal takovou knihu, která se jmenuje Poutníkův návrat. Je to kniha docela těžká, protože pokud nemáte přehled ve filozofii, tak to moc člověk nedává. Nicméně úvod té knihy je docela srozumitelný. Ten úvod je vlastně o tom, jak se stalo, že z mládence vychovávané v křesťanské zemi Clive'a Luise se stal v mládí ateista. Protože on první z polovinu svého života byl nevěřící a dokonce i třeba v jistém slova smyslu protikřesťansky zaměřený člověk. Jak se to stalo? Stalo se to dost jednoduše. Stalo se to zážitkem, co měl na pohřbu. Jako kluk. Tam z toho není jasné, co to bylo za pohřeb, ale docela tam dobře popisuje tu scénu, jak proběhla ta liturgie prostě a všichni se, a samozřejmě v liturgii byly všechny tak křesťanské vyznání, že věříme v to zkříšení a věčný život a že prosíme Pána, aby přijal duši zemřelého. Všechny tyto nádherné, krásné věci. A když ten pohřeb skončil, tak prostě farář přišel a přišli ty lidi a začali si vyprávět o tom, že letos se obzvlášť vydařil chov prasat. To ho naprosto uzemnilo, protože na tom bylo vidět, že prostě ty lidé tou vírou nežijou. Že to je prostě jenom maska. Jo, to se prostě udělalo, udělal se ten pohřeb, protože se to tak dělá, ale byla to jenom maska. Byla to jenom maska a předtím byly starosti o naprosto pozemské prostě věci, jako je chov prasat. Jo, prostě. A on z toho byl zděšen a velmi se ho to dotklo, že to je jenom maska. A vlastně na dlouhá léta takovéhle podobné zkušenosti, takovéhleho prázdného, ničemného, zbytečného vyznání vlastně úplně odvedly od víry. Protože vyznání budiš pravdivé a odvážné. A tohle to nebylo pravdivé a odvážné vyznání, to, co se tam odehrálo, to, co zažil jako ten mládenec, jako ten kluk na pohřbu, to byla prostě šaškárna. No a to bylo něco, prostě, jak už mladí lidé bývají kritičtí, tak to bylo něco, co nějak nemohl vydýchat, že to je šaškárna. Takže opravdu vyznání je základní věc, pravdivé, odvážné vyznání je základní věc v tom duchovním boji, jinak prostě se to všechno hroutí. A aby toho nebylo málo, tak jsem tenhle ten týden slyšel jinou zkušenost. Občas o svých zkušenostech mluví na Českém rozhlase na Vltavě Marek Vácha. to je člověk, který je vyznávající se křesťan, kněz, zároveň je to vyučující na třetí lékařské fakultě Univerzity Karlovy, protože vlastně je doktorem přírodních věd v oblasti molekulární biologie a genetiky. A zároveň je předsedou akademického senátu té fakulty a oni tam měli slavnostní akci. Jak už to tak bývá, slavnostní akce musí být a někdo vymyslel slavnostní akci, že bude zlatá promoce. Zlatá promoce spočívá v tom, že pozvali ty doktory, kteří před 50 lety promovali a udělali pro ně v aule jako připomínku té promoce. No a teďka tam hovořili slavnostní řečníci prostě a bylo to takové velebné a ty slavnostní řečníci hovořili a ujišťovali přítomné, že i ve vysokém věku může člověk pořád odborně růst a připomínali různé vynikající osobnosti, jak udělali v tom pokročilém věku úžasné objevy a jak ještě v tom stáří prospěli lidstvu a to je sice moc hezké. Ale on tam v té svém vyprávění o té svědectví, o té rolesti říkal, že mu nakonec toho bylo vlastně smutno. Ze všech těchto věcí. Protože nad vším tím vlastně tenhle tím slavnostním událostí se vznášela vlastně nepravda. Nepravda, protože co těm lidem zbývá na životní půdě. Pouti. Většina těch lidí byla 75 let a výše. 50 let po promoci. Kolik z nich ještě může něco v životě stihnout? Někdo možná ano, ale většina naprosto ne. A tak on tam prožíval nad tím smutek a rozčarování, protože prožíval bolestně tu nepravdu v těch slavnostních projevech. V tom svém svědectví o té události říká, ani jeden z řečníků nezmínil smrt. A přesto smrt, její přízrak se vznáší v promočním sále, kde si nad námi. Všichni tiše cítí v nevědomí či v podvědomí, nebo i ve vědomí, že všechny ty projevy o tom, kolik toho ještě dokážeme, že to je lež, že stáří je zde, že přichází smrt, že smysl věcí musí být jinde než ve studiu. A potom tam říká, a nyní je doba, kdy padá listí, kdy je třeba se zastavit, dívat se nikoli před sebe, nýbrž vzhůru, poděkovat, poprosit za odpuštění, dívat se vzhůru. Protože je potřeba být připraven. A on tam prožíval prostě chybí tam pravda, chybí tam vyznání pravdy. A tak proto pravdivé a odvážné vyznání je první zbraň v duchovním boji. A pokud člověku chybí, tak nemůže obstát. A jako křesťané máme na straně většího bojovníka než David. Bojovníka, který i proti všem těmhle těm hrozným nepřátelům obstál. Máme se na koho prožívat vzhůru. Máme co a koho vyznávat. To je prostě naše zbraň. Naše největší a nejpevnější zbraň. Větší než meč, větší než kopí, větší než cokoliv. A bez důvěry v tohohle toho vítěze nemůžeme ten boj se hříchem, se zlem, se smrtí, ho nemůžeme tenhle ten boj vyhrát. Takže to je ta první a nejdůležitější zbraň. Je to odvážné vyznání, je to důvěra, je to pohled na toho, kdo zvítězil, je to odvaha se k němu přiznat, vydat svědectví o tom, kdo zvítězil. To je vlastně podstata věci. A jako já svým způsobem, když jsem doposlechl ten příspěvek toho Marka Váchy, tak musím říct, že ho obdivuju, že měl odvahu to říct, protože si dokážu představit, protože to bylo veřejně a v rozhlase, co některý toho učení kolegové řeknou.
ten pambička vtady zase jako má řeči a tak podobně. Měl odvahu to říct, že to bylo nepravdivé, protože tam chyběl cíl, protože tam chyběl smysl celé té věci. Měl odvahu říct tohleto. A takže to je první zbraň. Odvážné, pravdivé vyznání. Komu věříme? Komu jsme svěřili životy? V koho jménu se dá jedině zvítězit? První věc důležité. To druhé je, si dovoluji vyvodit z toho, že tam je napsané, že David vyběhl do toho boje jako první. Zatímco ten Pelištec v tom brnění a v té parádě nemohl asi moc běhat, byl možná rád, že šel a ještě měl člověka na to, aby mu nesl štít, protože by to sám asi nedával, už toho bylo moc, té výzbroje. Tak prostě je tam napsané, že když Pelištejc vykročil a přibližoval se Davidovi, David rychle vyběhl z řady proti Pelištejci. On první vyběhnul. A říkají to i vojenští strategové, nejlepší obrana je útok. Jo? Takže David nečekal, ale první vyběhnu. A já bych řekl, že takhle to je i v tom duchovním boji, aby jsme se nebáli udělat první krok. A teďka mám třeba na mysli i to, k čemu odkazoval ten pastýřský list Davida Nováka, a to je první krok v lásce. První krok v lásce a ve vyznání. Kdo udělá první krok? No pokud bojujeme duchovní boj, tak to máme být my. Jo. Jak lidé říkají, no já počkám, až se omluví. Nebo až se polepší. Až přijde k rozumu. Až něco. Tak to není. Evangelium říká něco jiného. Říká taky jdi první. Říká jdi první, Pán Ježíš říká, přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomene, že tvůj bratr má něco proti tobě, ty se rozpomeneš, nech svůj dar před oltářem, kdy se nejprve smířit se svým bratrem a potom teprve přijď a přines svůj dar. Jestliže si jenom myslíš, že tvůj bratr má něco proti tobě, ty máš být první, já mám být první, já ho mám vyhledat. To je jako David vyběh první z té řady těch ostatních lidí, kteří byli možná spoutaní strachem, nechtělo se jim. David běžel jako první. Ty jdi první, říká Evangelium. A opravdu tak to je, že jakékoliv zlo se nakonec dá překonat jenom dobrem. Říká se to v listu Římanům, nedej se přemoci zlem, přemáhají zlo dobrem. Přemáhají nepřátelství, přátelstvím, odpor láskou, nezájem zájmem. Prostě to jsou ty boží zbraně, ne opačně. A tohle to je strašně těžké, já to vím, to jako prostě já sám musím vyznat, že v tom je moje stálá obrovská rezerva, obrovský dluh. Takhle bojovat duchovní boj tímto stylem, to je opravdu styl, který není možný provozovat z lidské síly. A poslední věc, kterou bych se dovolil říct k tomu duchovnímu zápasu mezi Pelištejcem a Goliášem je, jestli jste si všimli, tak David zabije toho Pelištejce vlastně dvakrát. Jo? Jednou ho trefí do hlavy kamenem a pak mu tu hlavu ještě pro jistotu usekne. A tu si potom přinese ke králi, aby bylo vidět, že teda toho vítězství dosáhnul. Jako trofej z toho boje si přinese tu Pelištejce, tu Goliášovu hlavu. Takže to vítězství nad tím Pelištejcem je prostě úplné, jasné a dosvědčené. A tohle je o tom, že v duchovním boji nelze dělat kompromisy. Nestačilo by zahnat Goliáše na útěk. Prostě musí být úplně poražený. A já tím nechci říct, že tady na zemi dokážeme dokonalou svatost. To si mnozí lidé mysleli, ale dopadlo to kolikrát dost špatně. To my lidi nedokážeme. Nechci tím říct, že tady na zemi vybudujeme dokonalou církev. Nechci tím říct, že tady na zemi zařídíme dokonce to, že vytvoříme, já nevím, křesťanský stát. Jo? To je teďka takový hit, někteří politici se toho začali chytat, že je potřeba těch křesťanských hodnot, aby jsme měli křesťanskou zemi a tak podobně. Nic takového totiž tady na světě nám lidem se nemůže úplně povést. Ne proto, že by nám Bůh nepřál, aby jsme žili požehnané životy, ale prostě proto, protože to říká jeho slovo. Jeho slovo říká, že ten nebeský Jeruzalém, ta jeho dokonalá vláda, nevznikne lidskou silou, ale že se stoupí. Jan, když vidí konec všech věcí, tak říká, ve vytržení ducha mě vyvedl na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak sestupuje z nebe. Sestupuje z nebe. Ne lidé ho založili, udělali, zařídili, ale ono sestoupí z nebe. Je to dar od Boha. Takže tím nechci říct, že se tím tady na světě je možné ustavit jakousi dokonalost, ale chci tím říct, že ze zlem se nedá uzavřít kompromis a že musíme bojovat, pokud tady jsme. A takhle přesně to viděl apoštol Pavel, když řekl, nemyslím si, že bych už byl u cíle, anebo již dosáhl dokonalosti, běžím však, abych se jí zmocnil, protože se mě zmocnil Kristus Ježíš. Bratři, já nemám za to, že už jsem u cíle, jen to mohu říci, zapomínaj na to, co je za mnou a upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, již je Boží povolání v Kristu Ježíši. To znamená, i když tady ten zápas tady na zemi nemůžeme dovést do vítězného konce v tom slova smyslu, že tady prostě nastolíme, nevím co. Stejně jako David sice zabil Goliáše, ale potom stejně musel ještě mnohokrát bojovat s Pelištejci. Nejde to a s jinými. Tak prostě ale máme ten boj bojovat, protože se zlým nelze udělat kompromis. Pokud člověk nabude takového pohledu na víru, že to je právě o něm, že to je o zabezpečení našich duchovních a jiných potřeb, našeho happiness, naší pohody, jako, tak prostě to je jenom klůček od prohry. Prostě o tom to není. O tom to není. Víra bude tady na tom světě vždycky boj a v okamžiku, kdy prostě přestaneme bojovat, začneme prohrávat. David by prohrál, kdyby se schovával vzadu jako ostatní, tak by tam proti tomu Pelištejci prostě nikdo nenastoupil, nikdo by nic udělal, všichni by se jenom báli. Tak David šel. Prostě pokud jsme tady na světě, tak prostě musíme bojovat. Musíme bojovat. Nemůžeme se v tom duchovním zápase zastavit. Jako se David nemohl, jako se nemohl Pavel zastavit a říká, dokonalost je přede mnou, ale já dělám všecko proto, abych tu dokonalost dosáhl. Já pořád bojuju. Takže naše víra nebudíš o zabezpečení duchovních a jiných potřeb, ale neustálým zápasem. Zápasem, který prostě má vítěznou konec, protože Pán Ježíš zvítězil, ale který se musí vést, protože zlo je něco, s čím se nedá jako sehrát, tak to nějak ujednat dohodu o příměří a jako takový klídek a pokojíček, to prostě nepůjde. Takže to je ten Davidův zápas. Davidův zápas, který se zakládá na odvážném a pravdivém vyznání. Je to zápas, který David vede, do kterého jde jako první, kde nečeká, až jak to dopadne. A je to zápas, který je vedený prostě buď a nebo, a ne možné. A to je vlastně, to jsou takové rysy duchovního zápasu, které tady z toho příběhu vystupují. A tak já nám přeju, aby jsme takovýhle boje bojovali. Aby jsme se nebáli vyznat tam, kde jsou ostatní z toho takový zkrušený, aby to nedopadlo jako v tom Luisovo životopise, kde na pohřbu po krásných slovech z pohřební liturgie nastala rozprava o letošní úrodě pod svinčat. Aby to nebylo o tom, že prostě budeme na něco čekat, protože se nedočkáme. Aby to nebylo o tom, že prostě si myslíme, že budeme mít nějaký takový klídeček, pohodičku a přitom nám to všechno utíká a hroutí. Tak to je ten duchovní zápas, ke kterému nás, myslím, Boží slovo volá. ke kterému nás Pán Bůh volá. Amen.